актуални идеи, истории от личности, намигване към уикенда, литература, архитектура, театър, кино, музика. Нова култура. Два часа с Даниел Ненчев. Само по Дарик Радио.
Здравейте, където и да сте в България, слушате Дарик Радио, това е предаването Нова култура, аз се казвам Даниел Ненчев и днес съм в екип с Ивайла Дулевска и с Христо Гатев. Какво ще направим днес? След два ще ни гостува една българска калифорнийка от Париж, която е учила в Лондон. Това е писателката Велина Минкова, която ще ни разкаже интересни истории, свързани с Калифорния, с Лондон, с Париж и с България. Тя има нова книга, която се казва Бразилски храст, но преди всичко ще разговаряме за науката на популярен език, така че всички да се разбираме защо е важна науката, какво променя днес, как изкуственият интелект ще ни промени утре и вече променя живота ни, как ще изглеждат професиите ни, също така градовете, в които живеем. Всичко това ще обсъдим с нашите специални гости. Днес при нас е господин Джером Глен, който е ръководител на Millennium Project. Здравейте, футуролог. Също така господин Стивън Лекомбер, който е преподавател в Queen Mary University в Лондон. Здравейте. При нас са и Мариана Тодорова, която също е футуролог, и Любомир Бабуров, който всъщност организира форумът Рацио, който ще се случи утре, събота, 9 юни в София Ивент Център, нали така?
Точно така, и не съм футуролог, да.
С богата програма, както винаги. Всъщност става дума за поредното издание на форума за популярна наука Рацио. Това е събитие, което запознава гости с различни проявления на науката от всякакъв калибър, от космологични явления до съставните елементи на нашето ДНК. Имате различни лектори, много интересни. Но първо да попитаме футуролога Джером Глен, как мина всъщност лекцията ви вчера в Софийския университет?
How did your talk go yesterday in Sofia University?
Кои бяха най-важните въпроси, които получихте, които поставихте?
The talk went very well. It's a very bright audience. I was very impressed.
Лекцията минала добре, аудиторията много ги хареса.
Some of the key items was how do we make the transition from using artificial narrow intelligence like we are having today and growing very quickly to the transition to artificial general intelligence we don't have yet.
Някои от основните неща бяха по какъв начин може да направим движението от изкуствен интелект, който е тесно специализиран, към по-общ изкуствен интелект.
And another part is that what do we do about this transition? Well, it's very complex and it's not simple, so we need to have national workshops around the world where people, like here, discuss all the issues.
И другия въпрос е съответно вече какво правиме за тази промяна. Според нас опцията е да се правят workshops, да се правят събития, където да се обсъждат точно тези проблеми.
And we received interest from different players recent meetings. This is yes, we want to begin to bring together people from across the country, the thought leaders and so forth, because this is something that has affected the whole world.
И сме получили доста заявки за интерес от серия различни хора, които да организират подобни събития. Хора, които нали са под някаква форма водачи на мнение в страната, които биха искали да организират това заедно с нас.
And the other one was how do you take a city like Sofia now and how does it eventually get completely connected to become a smart city? There's so many things that are not connected. They're all how do you make that transition? So we talked about that.
Но другите теми също е, ако вземем примера с София, е по какъв начин може да вземе град като София, където има различни услуги, които не са по никакъв начин смарт, не са свързани с някакъв тип технологии, и как може да го променим това?
Всъщност това предстои, всъщност умните градове, повечето градове, които са насочени към технологиите, такъв Ние се надяваме, че София ще става все по-такъв град, който нещата да се случват бързо, ефективно, така че хората да живеят по-добре и по-качествено в града. Ето така, например, по прогноза на ООН през 2050-та, в градовете ще живеят 68% от близо 10-милиардното население тогава. С увеличаването на сензорите около нас, като например интернета на нещата, т.е. в това да има интернет навсякъде и всички наши, повечето наши предмети, които използваме в бита, да са свързани с интернет. Всъщност, с постоянното нарастване на сложността на управление, градовете вече не могат да функционират без качествени технологични информационни системи. Всъщност, градът в бъдещето ще съществува като една автономна машина, в която всичко ще е свързано. Но да се обърнем и към Мариана Тодорова. Всъщност, лекцията, която Джером Глен направи в София, беше с фокус изкуствен интелект, който вече променя начина, по който общуваме с нашите смартфони, с нашите компютри. Според вас, защо това е важно, което току-що нашият специален гост каза? Защо е важно да говорим по тези теми? И да, всъщност, кажете.
Здравейте и от мен. Ами, важно е, защото технологиите изпреварват и регулацията, и дебатите, и човешката адаптивност към тези теми с много по-бърза скорост, отколкото ние имаме време да осмислим всичко, което се случва. Тоест, има едно съкращаване на времето, има едно непрекъснато случване. От наша страна няма рефлексия и осмисляне, и затова идват нови и нови неща, и нашия адаптационен отговор към тези обстоятелства става все по-труден. Важно е, защото тесният изкуствен интелект вече е факт. А това, което предстои, е този, който може да решава една задача. А това, което предстои, е да се появи генерален и супер изкуствен интелект, който ще има свои собствени цели. И той ще бъде конкурентен на нас. Тази сингюларност или това единение с изкуствения интелект може да се случи до 20 години, може никога да не се случи, но ние трябва да сме подготвени, защото има огромно очакване това да се случи и може да се превърне в самоосъществяваща се прогноза. Тоест, желанието да доведе и да насочи, да моделира и да направи такъв дизайн на бъдещето, че точно това да бъде нашата нова реалност.
Да, всъщност, по прогнози, това ще се случи 2045-та. Имаше така корица на списание Time, Рей Кърцуел, най-различни други учени, футуролози предвидиха това, че всъщност ние след около 20-ти години, както казвате вие в момента, ще можем по някакъв начин човеците да се слеем с машината и компютъра. Въпросът е, че от това произлизат много страхове. Ще загубим ли човешкото, когато използваме повече машините, или обратно, те ще ни помогнат да бъдем по-добри човеци?
Because of AI, or would AI help us to be better humans, basically?
Probably, but not necessarily. This is not a guaranteed deal. You remember, the internet was supposed to make a better world, and by and large it has, but it also collaborates with terrorism and all kinds of stuff, both.
Възможно е, но не е задължително. Имаме чудесен пример, който е интернет, където всъщност, нали, той ни позволява да правим много неща, но също се корелира с повишаване на тероризъм, и той може да се ползва за серия други неща, които не са задължително позитивни.
Добре, да включим в разговора и господин Стивън Лекомбер, който ще има много интересна лекция на форума Рацио утре. Тя е на тема математика, мъртъвци и малария, което звучи стряскащо, но всъщност той изучава един много интересен модел, една интересна статистическа техника — географско профилиране, която, например, се използва в криминологията, за да се приоритизират големи списъци с заподозрени лица при разследване на серийни убийства, например. Но сега ще го питаме как тази техника е използвана, за да се открие кой е най-популярният анонимен артист в света — Банкси.
Okay, well, the nice thing about my research is that quite different phenomena often have the same underlying mathematics.
Интересното нещо в моята работа е, че много често много различни феномени всъщност имат единен математически модел.
So the same model that you can use to prioritize cases of serial murder, you can use to find sources of infectious disease outbreaks.
То е същия модел, който можеш да намираш серийни убийци, може да ни спомогне в намиране на огнища на различни заболявания.
But actually, in counterterrorism, there has been a suggestion that terrorist groups often engage in graffiti to establish a political presence before they blow things up.
В противотерористичните организации обаче е забелязано следната зависимост, че често, когато има терористи, те използват графити и сходни техники, за да се установят като, нали, като някаква сила в даден град.
И по този начин могат да бъдат открити?
So this way they can be found.
Yes. So the attraction of the Banksy analysis was this is a big, well-documented data set of graffiti where, in fact, we already knew the identity of the artist.
В случая на Банкси конкретно имаме вече един голям сет от точки с различните графити, които той е правил, и вече сме имали някаква идея, нали, кой всъщност е Банкси.
So we analyzed the spatial locations of Banksy artworks in London and in Bristol and showed that they clustered around areas associated with the person identified as Banksy.
И това, което направихме, анализирахме всичките локации, където има подобни творби, и съответно направихме анализ, който доведе до това, че той, където съответният човек, който е, ги е правил, се корелира с местата, където ги има самите творби.
So if you like, this was the first proof of concept that you could use graffiti in exactly that way and hopefully apply it to terrorist cases as well.
И това по своя рода е тип доказателство, че всъщност може да се използва този анализ върху графити, за да се идентифицира кой всъщност ги е извършил.
Ето как терористичните актове, да, например. Ето как уличното изкуство и технологиите и науката могат да помагат за това да подхождаме превантивно към бъдещи престъпления. Но наистина ми е интересно, вие знаете ли кой е Банкси? Защото знаем, масово популярно е, че той работи в Англия, в Бристол, в Ню Йорк, но също така и в Палестина, Израел.
Okay, so I guess the important point is the fact that terrorists often use graffiti doesn't mean graffiti artists are terrorists.
Една от ключовите точки е, нали, да, това, че терористи, нали, използват графити, не значи, че всички хора, които рисуват графити, са терористи.
Бе, може да поспори, но...
As far as Banksy goes, he was named in a national newspaper with a circulation in the millions in England 10 years ago.
Специално, що се отнася до Банкси, той е бил упоменат, нали, по име в вестник в Англия още преди 10 години.
And in fact, the only real suspect was named on 70,000 web pages before our study. So everyone knew who Banksy was.
Включая също и 70 000 различни сайта, също е споменавано още преди тяхното изследване кой всъщност е Банкси.
Ама трудно може да се намери негова снимка в интернет, например.
There are pictures of him in the original newspaper article from 2008.
Има негова снимка в вестника от преди 10 години.
Тоест може да се намери.
Да.
Very.
Добре, какъв е акцента на вашата лекция утре на форума Рацио? Какво искате от това познание да достигне до хората?
I think first of all it's supposed to be fun.
Като за начало, нали, идеята е да е интересно.
But really the main focus of my research now is in targeting control of infectious disease outbreaks.
Но основният фокус в момента, както на презентацията, така и на работата ми, е да се търсят огнища на потенциални заразни болести.
So from my point of view, I want people to know about the research so that when there are outbreaks, people can come to us and we can help analyze them.
Тоест, основната причина да правя този тип outreach към публика е така, че когато се случват подобни заразни явления и прочее, хора, които потенциално се справят с тях, да дойдат при нас, за да използваме нашия модел, за да помогнем.
понеже говорим за изкуствен интелект, за нови технологии, за интернет на нещата, който все повече ще навлиза в живота ни, искаме ли или не, как новите технологии ще помогнат на вашата техника?
I'm not sure it will. The mathematics is quite complex, but the data you need to put into it is relatively simple. It's just the locations of crimes or of people with malaria or of Banksy artworks.
Не съм убеден, че конкретно това би ми помогнало. В интерес на истината, математиката е относително сложна, но необходимите данни, с които може да разполага съответния модел, който ние правим, не трябва да са огромни, т.е. За неща тип огнища на малария или търсене на серийни убийци и прочее, говорим за наистина доста малки дата сетове.
Да, но всъщност имаме вече от доста време GPS системите. Но понеже говорим за градовете, за това как можем да откриваме хора чрез карти, чрез GPS системи по начин, по който до сега говорихме, нека се обърнем отново към Джером Глен и да го попитаме всъщност, може ли наистина изкуственият интелект да помогне за намаляване на задръстванията в един град, за изчистване на въздуха, за справяне с отпадъците?
Can we use AI to fix, for example, dealing with air pollution, dealing with traffic, etc.?
Sure, you've got to have the data to make the models and to create the changes through time and then create your sort of models, whether you're using agent-based models or other kind of models, to predict it ahead of time, sure.
Разбира се, стига да имаме данните на база, на които може да се изготвят модели, които да ни позволят вече да вземем правилните решения, в които прилагайки ги във времето, така че да повлияят съответно на тези неща. Разбира се, да, може да се ползват.
Какви са основните ви страхове, свързани с развитието на изкуствения интелект?
What are your major fears related to AI?
What the major fields related to
fears?
хора като например Стивен Хокинг, светла му памет, и Илон Мъск изразиха опасение от
This conversation is extremely important but extremely confused at the moment.
Този тип разговор в момента е както много важен, така и доста объркващ и объркан.
There are three kinds of artificial intelligence.
Има три типа изкуствен интелект.
The first is what we have now, which is narrow intelligence.
В момента имаме така наречения тесен изкуствен интелект.
That's not what the warning's about.
Тук не е проблема. Хората не се притесняват за него.
The second one is general intelligence.
Втория е общ изкуствен интелект,
which we may or may not have.
Което за момента не знаем дали ще можем да имаме или не.
But we probably will.
Шансовете, че по-скоро ще имаме, обаче.
We don't know how fast it will evolve from general intelligence to super intelligence.
Още повече няма никаква идея колко бързо всъщност ще еволюира от общ изкуствен интелект към супер интелект.
The difference between general intelligence and super intelligence is a super intelligence sets its own goals.
Начинът, по който дефинираме супер интелект, е, че разликата между общ интелект и супер интелект е това, че суперинтелектът може сам да си набелязва вече цели на база на които действа.
And that's what the big warning is about, because if it happens without our involvement, we won't know what's going on.
И всъщност проблема е, че ако това се случва без ние да сме въвлечени в процеса на взимане на решения, няма наистина никаква идея точно какво ще се случва.
The other worry is shorter term, narrow intelligence can make unemployment in those specific areas like truck drivers.
Другото е, че специално това, което в момента имаме по базовия изкуствен интелект, в момента може да реши много проблеми. Примерно може да реши неща свързани с заетост, но може също и да вземе работни места. Примерно шофьори на тирове и прочее.
На големи камиони, да. Проблема с трафика.
But the unemployment impact of general intelligence will be much greater.
Но потенциалното влияние върху общ интелект, върху безработицата би било много по-голям и много по-силен.
Yeah. Какво ще стане с професиите? Какво ще стане с нас, хората? Какво ще стане с... Ако наистина това се случи, за което говорим сега, ще разговаряме по тези въпроси и след прекъсването за новини. Останете с Дарик и предаването Нова култура.
Нова култура. Разговори отвъд бита. Модерни стратегии за общ живот. Културата като възможност за игра с времето. Нова култура. Два часа с Даниел Ненчев по Българското национално Дарик радио.
Слушайте Нова култура, това е Дарик радио. Говорим си за бъдещето, за изкуствения интелект, за популярната наука на човешки език. Повода е форума Рацио, който ще се случи утре в София Виен център, и вчерашната лекция на футуролога Джером Глен, който е при нас на гости, заедно с Стивън Лекомбер, който е преподавател в Queen Mary University в Лондон. Интересен е въпросът. Ето сега чухме, например, чудесната песен на Джордж Майкъл и Мери Джей Блайч. Лес, мисля, че се казваше тази песен. Възможно ли е? Ето, имахме един такъв случай наскоро, мисля, че изкуствен интелект, който записал собствена песен. Ще могат ли някога в бъдеще роботите, изкуствените интелекти, да правят толкова хубави песни като тази на Джордж Майкъл?
Will AI ever be able to, for example, record songs as good as George Michael? So would they be able to be creative?
Probably.
Невероятно.
Probably. There's already been music created in different ways by AI already.
Вече има музика, която е създавана от изкуствен интелект.
Мариана Тодорова мисли по различен начин.
Не мисля по различен начин, но знам, че преди 2 години е направен експеримент с един композитор, за съжаление не си спомням името в момента, но той събира непредубедена публика от 3000 човека в една голяма зала, лаици, които не са експерти, и им пуска 3 симфонии, една на Бах, една негова и една направена от изкуствен интелект. И пита, коя е най-прочувствена, най-дълбока и най-докосваща ги. И познайте публиката кого избира на изкуствения интелект, защото на принципа на машин лърнинга той е направил, конструирал такава логика, че да избере най-емоционалното произведение. Тоест тезата, че творчеството е само наша лична собственост и нашето въображение няма да бъде победено, моментално отпада. Така това че е това вече е реалност.
Това вече е плашещо.
Нека всичко освен музиката.
Зависи. Вчера Джери каза една теза: ако не можеш да се биеш с тях, просто се присъедини и ги надхитри или ги използвай. Така че всъщност, ако приемем тренда, че това е нашата реалност, ние трябва да имаме консенсус по темата, че всъщност трябва да запазим човешкостта си, т.е. ако до сега говорихме за устойчивост, за sustainability във всеки друг аспект, ние сега трябва да говорим за human sustainability, т.е. да защитим нас, но да се възползваме от всички възможности, които ще ни даде изкуствения интелект.
I would say from a biologist's point of view, yes, of course they will, because what do we think the human brain is?
От биологична гледна точка, според мен също да, със сигурност ще може, тъй като да, точно това представлява и човешкия мозък, този компютър.
Мисля, че преди наскоро, последните години, Google, т.е. компанията Alphabet, направи една изключително голяма сделка. Тя купи компанията, друга компания, DeepMind Technologies, която се занимава с природата на интелекта. Не човешкия интелект, не изкуственият интелект, а интелекта въобще. Какво според вас ще се случи, когато тази компания, Alphabet, Google, реши да внедри в себе си невронна мрежа подобна на човешкия мозък? Когато Google, например, се слее с подобна невронна мрежа? Когато Google ще може да взима самостоятелни решения, да мисли самостоятелно?
What would happen, for example, when Google has an analogy to the human brain operating within its parameters, when Google would be able to take decisions by itself, for
Тоест,
example?
Цялото човешко знание, което се намира в Google, в тази огромна вавилонска библиотека на съвремието, започне да се използва за това да разсъждава сама.
What would happen if basically you have access to all that information with the decision making of a human mind?
Well, that's the direction it's going in. That's why we want to have these discussions and workshops around the world to think about this
Точно водим този разговор в момента.
I mean, that's a straight trend forecast.
От една точка на форкаст, това е относително ясно.
So, what is the involvement of business, universities, NGOs, governments, and so forth, people, into this whole thing. And the more we involve people in this whole conversation, then maybe how it evolves will be better than if we don't get involved.
Yeah, именно за това, нали, трябва да се намесват всички потенциално заинтересовани лица, и бизнеси, и неправителствени организации, и правителства, прочее, трябва да седнат на една маса, грубо казано, и да говорят точно по тая тема, за да видят точно по какъв начин тези технологии ще се развиват.
Да.
Да възприемем, че това се случи, да, и стане реалност, ще промени изцяло концепцията за нашето съществуване, защото трябва да има консенсус между нашата свободна воля и нашия интелект и този подпомагащ ни или имаш собствено съзнание, изкуствен интелект. Изобщо тук стои въпросът, изкуственият интелект ще има ли съзнание, защото според Ювал Харири няма да има, но ще бъде достатъчно той да има достатъчно силна изчислителна мощ. Докато Стивън Пинка смята, че той никога няма да развие съзнание и чувствителност, чрез която ние увеличаваме нашата интелигентност и затова не сме застрашени. Но аз съм по-склонна да подкрепя тезата на Харири и мисля, че точно това е опасното, защото изкуственият интелект няма да е антропоцентричен, т.е. той няма да има нашите характеристики, макар че ние ще го захраним, но той явно ще стъпи на тази база и ще се развие отвъд това.
Да, ще пробие друга форма, не човешка, да.
В интересни си, тук е една интересна точка. Важно е първо да дефинираме какво е съзнание, защото ние в момента ни е относително неясно това дори за хората, за да може да кажем дали аджеба изкуственият интелект ще има съзнание.
С това се занимават, да, DeepMind Technologies, които са многомилионна компания, и това всъщност е основната инвестиция на Google в момента. Да.
Точно, но с това наистина са вързани доста етични въпроси, нали? Защото в крайна сметка до голяма степен се интересуваме за, да кажем, животни и други хора и прочее, защото знаем, че те имат някакъв субективно изживяване за света, имат някакво съзнание, което възприема неща, свет може да страдат и така нататък. Тоест, ако изкуственият интелект може да прави същите неща, примерно, да кажем, че е на някакво рудиментално ниво, тип куче или нещо подобно, защо да не се притесняваме също и за благоденствието на изкуственият интелект по някое време, примерно?
Благоденствието ще зависи от това, което му дава живот. Електричество или друг такъв енерген ресурс, който ние може би ще можем, а може и да не можем да контролираме. Да. Така че тук вече е точка на конфликт.
Имаше такъв епизод в страхотния сериал Силициевата долина, Силиконовата долина на HBO. Ето, един робот там създават женски и в един момент му спират тока и го изхвърлят в кошчето. И това е. Въпросът е, ето, да вземем най-лошия възможен сценарий. Изкуственият интелект се развива по възможно най-бързия и неконтролируем от нас начин. И просто той вижда, че хората са едни ниши създания, които нямат толкова развит мозък като него. Примерно, допускаме, че той има съзнанието на Google. И решава просто да, че му пречим, че ние сме някакви мравки, които просто, както ние подхождаме към мравките, ако са ни на тераста, просто ги изчистваме оттам.
Remember, there's three kinds of AI.
Да.
The non-control stuff is the last one. Mm-hmm. But you got to have general first. Mm-hmm. And we don't know if we're going to get general. We probably will, but we don't know that.
Да допуснем, че това ще стане.
Тук първо трябва само да вметнем, че да, нали, има три типа изкуствен интелект и този тип, който ти описваш в момента, по-скоро е супер интелект, но има едно нещо по средата, което е общ интелект. Тоест, ние все още не знаем дали това е нещо, което ще се случи.
So we need to create standards,
да,
and protocols and governance systems, just like we did for nuclear energy.
Съответно, трябва да създадем различни стандарти, съответно протоколи и прочее, които регламентират по някакъв начин изкуствения интелект, по същия начин, по който го направихме с ядрената енергия.
And we hope to study that soon, but right now we're trying to figure out how you would even do the study. It's so complex.
И се надяваме да работим скоро върху това нещо, но за момента сме все още на фаза как точно изобщо да го започваме да го проучваме този проблем, защото е наистина ужасно сложно нещо.
Тоест, според вас, в бъдеще изкуственият интелект ще е някаква разменна монета по отношение на търговията с влияние, по отношение на международните отношения, установяването на мир или пък зависимости между държавите. така както в момента са ядрените оръжия. Нали? Постоянно има тлещи конфликти на базата на ядрените оръжия.
So, you're assuming that AI would be a form of resource that would be politicized in some shape or form. So, in the same way that nuclear weapons are, they would be a source of potential power, like oil is, for example. Mm.
I assume it would be many of those things. Politicalization is one. Organized crime is not sitting on its hands either, because they can buy the best software talent money can buy. I mean, so it'll be a lot of things. It won't be just political.
Според мен то ще е доста неща в интерес на истината. Едното, да, със сигурност ще бъде и политическо, но, например, организираната престъпност. Нали, те имат достъп до средства, съответно могат да си позволят нали, да са в тази игра също.
Ето много удобен въпрос. Да ви попитам, беше ли, въпросът е тезисен, но беше ли организирана престъпност това, което се случи с Cambridge Analytica?
Was it organized crime when we're talking about Cambridge Analytica?
Тоест, злоупотребата, хипотетичната злоупотреба с наши данни за избирането на Тръмп, за промяната на настроенията по отношение на Brexit в Великобритания.
Was that breach of personal data basically organized crime though, you know, if we assume that it was helped to
I actually
Trump.
Met the woman who may be from Scotland, but I think she's in England.
And there's a lot
to be coming out later, but your point to jump ahead on your point, we need to create some computer models on predicting information warfare, because if we just respond to information warfare, it's like treading water. Eventually you sink. Mm-hmm. So we need to get guys like you and others making some models of information warfare and then making it available for the public to play.
Окей, тоест, ние в момента всъщност сме в позицията, където трябва да започнем да създаваме модели, които ни позволяват да имаме превенция за информационни войни, а не да реагираме само на тези неща. И трябва тези модели да са обществено достъпни, така че да могат много хора да са нали, в тази сфера, така че да имаме някакъв шанс нали, да не потънеме точно в този тип проблем.
Това е изключително важно за държава като нашите уважаеми слушатели, защото ние тук сме доста податливи. Просто изказвам лично мнение като професионалист по отношение на журналистиката, на информацията. Доста податливи сме на манипулация, на хибридни войни, на вмешателства на трети държави в нашите взаимоотношения тук. И много лесно се поддаваме на фалшиви новини и така нататък. Мариана, която е специалист по тези въпроси, какво мисли?
Само нека не забравяме, че ние имаме винаги склонност към негативното като човечество, защото така сме оцелявали. И страха, превантивните мерки винаги са били водещи. И това е било до много скоро, но сега в момента се променя реалността и не е необходимо ние да очакваме негативно тази антиутопия. А може пък да се случи така, че всъщност изкуственият интелект е една утопична реалност, която няма собствени цели, а наистина лимитира себе си до това да изпълнява определени функции. Аз
да ни помага на нас.
Да, аз в себе си всъщност също съм скептична и невярвам, защото еволюционният модел винаги води до поставяне на някакви цели. Що се касае до фалшивите новини, моята теза е, че фалшивите новини ще бъдат реални новини в виртуалната и смесената реалност.
Те вече са,
така,
да.
Ние трябва просто да развиваме нов тип сетива, а ние сме способни, защото е доказано, че човешкият мозък може да развива нов тип сетива с вграждане на... Доказано е с вграждане на чипове в периферната нервна система. Тоест, ние също ще еволюираме заради изкуствения интелект и заради новите реалности.
И ще ни се наложи, вече ни се налага да бъдем много по-критични към всичко, което виждаме, към всичко, което чуваме, към всичко, което четем, за да се информираме правилно и качествено, за да се информираме правдоподобно. Вчера гледах, например, как обработват чрез компютърна програма Обама, т.е. това, което той казва, просто му слага друг глас и той просто говори някакви пълни измислици и глупости, но ако го видиш и не знаеш, че той е обработен, може да си излъжеш. Не така. Добре, много теми засегнахме, повече нямаме време. Да кажем накрая на разговора за форума Рацио, който утре предстои няколко акцента от лекторите, от интересните теми там.
Ами, Освен тази тема, която днеска засегнахме с Стив, т.е. неговата тема, която е за математически модели, за географско локиране, анализи и прочее.
Разбрахме още... кой е Банкси, всъщност.
Да, да. Отново и отново, нали?
Да.
Имаме още някакво други теми. Имаме тема, която е свързана с CRISPR-Cas9, като имаме дискусия за етичните и технологични затруднения, свързани с него.
Имаме... ДНК-то на човека, да.
Именно, да. Ужасно интересна технология, която е супер нова. Говорим на нещо, което е на едва 6 години.
Как ще първо... поменяме гените, да.
Да, и, но там има много потенциал и по агрикултура и серия други неща.
Друго?
Имаме темата, която ни е свързана с намирането на остатъка от нашата Вселена, т.е. какво представлява тъмна материя и тъмна енергия, като имаме лектор, който е от Европейската космическа агенция, Маги Лю, която работи по проекта Евклид. И имаме също една доста интересна, така наречена скептична тема от нашия лектор Холм Хюмлер. Той говори за това, защо доста такива buzzwords от физиката са влезли в ежедневието ни покрай храни, добавки, лекарства и прочее. Пивам как се ползва квантов, еди какво си и прочее. И защо това е навлязло? Сега очевидно, нали, защото звучи ново, секси и така нататък. Но и серия други причини. Така че елате, утре, 9-ти, ще е яко.
Останете с Дарик, прекъсваме, след което ще говорим с Велина Минкова за бразилски храст, новата книга.
Дарик. Дарик.